Iron kichik qo'llari bilan tanishamiz. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Iron kichik qo'llari bilan tanishamiz turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ko'llar tabiatning ajoyib ko'rinishlaridan bo'lib, suvda suzuvchilar, o'simliklar, hayvonlar va insonlarni muhofaza etishda katta rol o'ynaydi. Kichik ko'llardagi o'simliklar, jonivorlar ularga maxsus chiroy bag'ishlashdan tashqari, ularning turlari saqlanib qolishi ham muhim masala deb hisoblanadi. Kichik ko'llar o'simliklar va jonivorlarning tug'ilib, o'sish mahali bo'lib, ular munosib suv va muhit yaratishi bilan jahonda bir beshik sifatida taniladi. Kichik ko'llar haqida jahon miqyosida ko'plab ta'birlar keltirilgan. Ramsar konvensiyasining kichik ko'llar haqidagi ta'biri shu jumladan. Kichik ko'llar deb botqoq, tabiiy va sun'iy chuchuk va sho'r suvlardan iborat suv havzalariga deyiladi. Shuningdek, kichik ko'llar daryolar, ko'llar, sohillar bo'yi, o'rmonlar, loyqa joylar va marjonli suv toshlarini o'z muhitida qamrab oladi. Kichik ko'llar nohol loyqa joylar, hasharotlar yig'iladigan va malariyaga o'xshash kasalliklar xuruj qilish manbaiday tanilgan nodurust tasavvurotlar haqida aytib o'tgandik. Shuning uchun ham ularni botloq va yig'ilgan suv joyi deb atashadi. Kichik ko'llar qishloq xo'jaligi mahsulotlari, cho'p ishlab chiqarish, o'simliklar hayoti uchun muhim manba hisoblanib, maxsus tabiat jozibalari esa turizm sohasini o'ziga jalb etmoqda. Irondagi Ozini kichik ko'li Ramsar konvensiyasiga kiritilgan ko'llardan biri hisoblanadi. Ozini kichik ko'li hududi 15 ming gektarni tashkil etib, dengiz sathi bilan barobar joylashgan. Ozini kichik ko'li dengiz qirg'og'ida joylashgan ko'llardan bo'lib, bu mintaqa suzuvchi qushlar, maxsusan pelikanlarning qishlashi uchun munosib sharoitlar yaratgan. Ozini ko'lidagi pelikanlar o'ziga maxsus mislsiz chiroyli manzarani vujudga keltirgan. Laylak, turna, pelikan va shunga o'xshash qushlar, shuningdek o'rdaklar hayoti uchun Ozini kichik ko'li munosib sharoitlarni muhayyo etgan. Bu kichik ko'llar ba'zi bir jonivorlar uchun doimiy yashash joyiga aylangandan tashqari, ba'zi bir turi uchun vaqtincha turar joyidir. Ozini ko'li ham qish faslida muhojir qushlar va suvda suzuvchi hayvonlar uchun ham yashash, ham tug'ilish va ham vaqtincha turar joy hisoblanadi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Allohumma salli ala سر بر مرتبای
علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی توغولگان اولکه بو یرده بردملیک آوازینی یاراتشادی یازیشادی و کویلاشادی بو ایراننی اوزبک تیلیدگی رادیوسی
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Iron kichik kunlari bilan tanishamiz turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstudiy.com turib o'z orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi parstudiy.com. Qushlar kichik ko'llarda turishlari bilan nafaqat iqtisodiyotga manfaat keltirishadi, balki tabiatning go'zal manzaralariga aylanadi. Shuningdek, qushlar va suzuvchi hayvonlar kichik ko'llarda uchraydigan kasalliklar va o'simliklar problemasiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Ularning bu mintaqalarda huzur topishlari zararli hasharot va hayvonlarni yo'q qilish uchun manfaatga muvofiq. Bu qushlar va suzuvchilarning chiqindilaridan ham foydalanish mumkin. Bugungi kunda insoniyatning tabiatga nisbatan ko'rsatayotgan ta'siri nafaqat quruqlikda joylashgan ekotizimlarga, balki suv havzalari ekotizimlariga ham jiddiy zarar yetkazmoqda. Bunday salbiy ta'sir va uning oqibatlari, ayniqsa nisbatan kichik suv rejimining o'zgarishi, mavsumiy xarakterga ega yoki yirik havzalarning qirg'oq hududlarida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Kichik ko'llarni Alloh taoloning arzigulli ne'matlaridan biri desa ham bo'ladi. Ammo inson kichik ko'llardan bir tomonlama foydalanishi va unga ifloslikler solishi bilan uning vujudini xatarga solgan. Insonning kichik ko'llar haqidagi nodurust tushuncha va ularni ishlatilishi muhim bo'lmagan joylarday foydalanishi katta zarar yetkazadi. Ularni quritish, qishloq xo'jaligi manfaatida qo'llash va ularning joyida qurilish ishlari olib borilishi insonning kichik ko'llarga nisbatan eng katta zarari hisoblanadi. Kichik ko'llarni yo'q qilish atrof muhitni bir qator mushkulotlarga olib boradi. Hurmatli tinglovchilar, Iron kichik ko'llari bilan tanishamiz turkum eshitirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.